Nehemia toko fahasivy. Fifadikanina sy fibebahan'ny vahoaka. Ary tamin'ny andro fahefatra amby roapolo tamin'izany volana izany dia niangona ny zanak'Israely sady ny fadianina no samyny tafy lamba fisaonana sy ny osontany. Dia niavaka tamin'ny olona hafa firenena rehetra ny taranak'Israely ary nitsangana ka niaikin'ny fahotany sy ny eloky ny razany. Ary nitsangana tao amin'ny fitoerany avy izy dia namaky ny teny tao amin'ny boky ny lalànan'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny ampahaefatry ny andro. Ary tamin'ny ampahaefatry ny andro koa dia nitsotra sy ny ankohoka teo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Fiderana sy fiekeny Levita. Ary Jesoa sy Bani sy Kadmiela sy Sebania sy Boni sy Serebia sy Bani ary Kenani dia nitsangana teo ambony lampiazon'ny Levita ka nitaraina mafy tamin'i Jehovah Andriamaniny. Ary hoy ny Levita dia Jesoa sy Kadmiela sy Bani sy Asabnia sy Serebia sy Odia sy Sebania ary Petaia. Mitsangana ka misaorany Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay mandrakizay. Ary isaorana ny eny anaranao malaza izay voasandratra ambonin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra. Ianao dia ianao irery ihany no Jehovah, ianao no nanao ny lanitra dia ny lanitry ny lanitra mba amin'izay rehetra any aminy, ny tany sy izay rehetra eo aminy, ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, ary ianao no mamelona azy rehetra. Ary ireo maro any an-danitra samy miankohoka eo anatrehanao. Ianao no Jehovah Andriamanitra izay nifidy any Abrahama ka nitondra azy nivoaka avy tany Oran'ny Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Ary ianao nahita ny fony fa nahatoky teo anatrehanao ka dia nanao ilay fanekena taminy hanome ny tanyny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Jebusita ary ny Girgasita ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao ianao satria marina ianao. Ary nahita ny fahoriany razanay tany Egipta koa ianao sady nandreny fitarainany teo amoron'ny ranomasina mena, dia nanao famantarana sy fahagagana tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra sy tamin'ny olona rehetra tany amin'ny taniny ianao. Fahafantatrao fa nirehareha taminy ireo. Dia nanao anarana ho anao ianao tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ny ranomasina dia nosarahinao teo anolohany ka nandeha namaky teo fovoan'ny ranomasina nandihan'ny tany maina izy. Ary ireo nanenjika azy dia natsipinao ilentika amin'ny lalina tahaka ny vato amin'ny rano manonja. Andro rahona no nitondranao azy raha antoandro, ary andro hafa no nialina mba mpahazava azy hahitany izay lalana tokony halehany. Efa nidina tao ambonin'ny tendrombohitra Sinay ianao dia niteny taminy tany an-danitra ka nanome azy fitsipika mahitsy sy lalàna marina ary fomba sy didy tsara. Ary nampahalala azy ny sabatanao masina ianao, ary Mosesy mpanomponao nampilazainao didy sy fomba ary lalàna taminy. Ary mofo avy tany an-danitra no nomenao azy ranony izy, ary rano avy tamin'ny vatilampy no navoakanao hosotroiny raha nangeta hety izy. Ary nilaza taminy ianao fa hiditra ka handovan'ny tany izay nanangananao tanana homena azy izy. Fa niavinavina ireny razana ireny dia nanamafy ny atony ka tsy niaino ny didinao, ary nandatsy nenti nanaraka izany izy sady tsy nahatsiary ny fahagagana izay nataonao teo aminy. Fa nanamafy ny atony izy ka niodina dia nanendrim-pitarika mba hiverenany ho any amin'ny fahandevozany. Fa Andriamanitry ny famelan-keloka ianao ka miantra sy mamindra fo, maharo-po sady be famindram-po, ka dia tsy nahafoy azy. Eny, nanao ilay ombilakely anidina izy ka nanao hoe, io no Andriamanitra ao izay nitondra anao hiakatra avy tany Egipta, dia nampahasosotra indrindra izy. Kanefa noho ny ahabe ny famindram-ponao, dia tsy mba nahafoy azy tany anefitra ianao. Ny andro rahona izay nitondra azy teny an-dalana dia tsy niala taminy raha atoandro, na ny andry afo izay nampahazava azy no nialina haitany izay lalana tokony halehany. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano raha nangeta hety izy. Eny, efapolo taona no namelomanao azy tany anefitra ka tsy nananjava-mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiny ary tsy nivoty ny tongony. Ary nanome azo fanjakana sy firenena maro ianao ka voazaranao araka ny faritaniny avy ireny, ka dia nahazo ny tanin'ny Siona sy ny tanin'ny mpanjakan' Esbona ary ny tanin'ny Oaga mpanjakan'ny Basana izy. Ary ny zanany dia nohamaroinao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, sady nentinao ho amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fa hidirany ho lovana. Dia niditra ny zanany ka nandovan'ny tany, ary nampietrehnao teo anolohany ny kananita tompontany, dia natolotra ao ho eo an-tanany ireo mba amin'ny mpanjakany sy ny vahoakany hanaovany azy araka ny sitrapony. Ary nahazo tanàna mimanda sy tany lonaka izy, ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famirindrano voahady sy tany voavolo voaloboka sy oliva ary azo fihinam-bo betsaka. Dia nihinana izy ka voky, ary nianatavaka ny falifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe. Kanefa nandà izy sady niodina taminao, ary nanary ny lalànanao teo ivohony, dia namono ny mpaminaninao izay nananatra azy mafy ampiverenana azy ho aminao, ka nanao izay nampahasosotra indrindra izy. Koa dia natolotra ao ho eo an-tanany fahavalony izy ka nampahory azy ireny. Nefa tamin'ny andro fahoriany dia nitaraina taminao izy ka nihaino azy tany an-danitra ianao, ary araka ny haben'ny fiantranao dia nomenao mpamonjy izy ka namonjy azy tamin'ny tanany fahavalony ireo. Kanjo rehefa niadana izy dia nanao ratsy teo anatrehanao indray, dia nafohinao ho eo an-tanany fahavalony kosa izy ka nanapaka azy ireny. Fa nitaraina taminao indray izy, ary ianao nihaino azy tany an-danitra ka namonjy azy matetika araka ny haben'ny fiantranao. Ary nananatra azy mafy ianao hampiverenanao azy ho amin'ny lalànanao, kanefa mbola niavinavina ihany izy ka tsy niaino ny didinao, fa nanota ny fitsipikao izay mahavelona ny olona mankatò azy, ka nampiemitra ny sorony sy nanamafy ny atony ary tsy nety ny aino. Nefa nandefitra taona maro taminy ianao, ary ny fanahinao izay tao amin'ny mpaminaninao no nentinao nananatra azy mafy. Fa tsy nety aino ihany izy, ka dia natolotra ao ho eo an-tanany firenena amin'ny tany hafa. Nefa noho ny habe ny fiantranao, dia tsy navelanao ho lany ringana izy ary tsy nafoinao, satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Koa ankehitriny iry Andriamanitra io, Andriamanitra lehibe sady mahery no mahatahotra, izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao, aoka tsy ho kely eo imasonao ny fahoriana rehetra izay nanjoanay, dia ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny mpisoronay sy ny mpaminaninay ary ny razanay, dia ny olonao rehetra hatramin'ny andro n'ireo mpanjaka ny Asiria ka mandrakandroany. Ianao no marina tamin'izay rehetra nanjoanay, fa marina ny nataonao, fa izahay no nanao ratsy. Ary ny mpanjakanay sy ny mpanapakanay sy ny mpisoronay ary ny razanay dia samy tsy nankatò ny lalànanao na ny ain'ny didinao sy ny teny vavolombelonao izay nananaranao azy mafy. Fa tsy nanompo anao teo amin'ny fanjakany izy sy teo amin'ny haben'ny zava-tsoa nomenao azy, ary teo amin'ny tany malalaka sy lonaka izay nomenao ho eo anoloany, sady tsy niala tamin'ny ratsy fanaony izy. Koa indreto andevo izahay izao, ary ny amin'ny tany izay nomenao ny razanay hihinanany ny vokatra sy soa avy aminy, indreto andevo eto izahay. Ary mahavokatra be izy, kanefa ho an'ireo mpanjaka izay notendrenao hanapaka anay noho ny fahotana ihany izany. Eny, manapaka ny tenanay sy ny biby fiompinay araka ny sitrapony izy, ka zohim-pahoriana mafy izahay.